Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Галактиона.
Сегодня, 7 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό μάρτυρα Γαλακτίωνα.
Святой родился в Москве в 1535 году в семье князя Ивана Бельского. В юности переселился в Вологду, попав в немилость к царю Иоанну Грозному. Обучился сапожному ремеслу, женился на девушке из народа и жил в трудах. Овдовев, принял монашеский постриг. Галактион поставил келью рядом с Вологодским храмом Святой Троицы. Ради аскетического подвига он приковал себя цепью к стене, питался милостыней, которую ему подавали в окошко. Затворник получил от Бога дар утешать и вразумлять людей. К нему обращались за духовными советами. В 1612 году Вологду захватили поляки. Интервенты убили преподобного Галактиона. Над местом погребения мученика был основан Вологодский монастырь Святого Духа.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1535 στην οικογένεια του πρίγκιπα Ιβάν Μπέλσκι. Στα νεανικά του χρόνια μετακόμισε στη Βόλογδα, αφού έπεσε σε δυσμενία με τον τσάρο Ιβάν τον Τρομερό. Έμαθε το επάγγελμα του υποδοματοποιού, παντρεύτηκε μια κοπέλα από το λαό και έζησε δουλεύοντας. Αφού έμεινε χείρος, πήρε τη μοναχική κουρά. Ο Γαλακτιών εγκατέστησε ένα κελί κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος της Βόλογδα. Για χάρη των ασκητικών καταρθωμάτων, αλυσοδέθηκε στον τοίχο. Ζούσε με ελεημοσύνη την οποία του έδιναν από ένα παράθυρο. Ο ερημίτης έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να παρηγορεί και να βοηθά τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι απευθύνονταν σε αυτόν για πνευματικές συμβουλές. Το 1612 η Βόλογδα καταλήφθηκε από τους Πολωνούς. Οι εισβολείς σκότωσαν τον ιερέα Γαλακτιών. Η μονή του Αγίου Πνεύματος της Βόλογδα ιδρύθηκε πάνω στον τόπο ταφής του μάρτυρα.
10 Οκτωβρίου, в юлианском православном календаре, день памяти преподобного Савватия Соловецкого. Святой принял монашеский постриг в 1396 году в Кирилло-Белозерской обители под Вологдой. Позднее, в поисках молитвенного уединения, переселился в Валаамский монастырь. Уже будучи седым старцем, Савватий вместе с другим отшельником, преподобным Германом, отправился к пустынному Соловецкому острову в Белом море. Там подвижники построили часовню около Секирной горы и провели последние годы своей жизни в трудах и молитве. Святой Савватий скончался в 1435 году, а основанный им и преподобным Германом Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной православия в России.
Στις 10 Οκτωβρίου στο Ιλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Σαββάτιου Σαλαβέτσκι. Ο Άγιος έλαβε τη μοναχική κουρά το 1396 στη μονή Κυριλομπελαρζέρσκ, κοντά στην Βόλογδα. Αργότερα, αναζητώντας την προσευχητική απομόνωση, μετακόμισε στο μοναστήρι Βαλάμ. Ήδη, γκριζομάλης γέροντας ο Σαββάτιος, μαζί με έναν άλλο ερημίτη, τον μοναχό Γέρμαν, πήγαν στο ερημικό νησί Σαλαβέτσκι στην Λευκή Θάλασσα. Εκεί οι ασκητές έκτισαν ένα παρεκκλήσι κοντά στο βουνό Σικυρνάγια και πέρασαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους σε εργασία και προσευχή. Ο Άγιος Σάββας πέθανε το 1435 και η μονή Σαλαβέτσκι που ίδρυσε αυτός και ο μοναχός Γκέρμαν έγινε πνευματικό μαργαριτάρι της Ορθοδοξίας στην Ρωσία.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобных Кирилла и Марию Радонежских, преподобного Кириака-отшельника, преподобного Феофана Милостивого, и чтит святителя Михаила, первого киевского митрополита.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μοναχούς Κύριλο και Μαρία του Ράδονιας, τον μοναχό Κυριάκο τον Ερημίτη και τον μοναχό Θεοφάνη τον Λεήμωνα. Τιμά επίσης τον Άγιο Μιχαήλ, τον πρώτο μητροπολίτη του Κιέβου.
По григорианскому календарю, сегодня, 7 октября, церковь молитвенно вспоминает мучеников Сергия и Вакха. Святые жили в III веке в Римской империи. Они занимали высокие армейские должности и при этом были христианами. Недоброжелатели донесли императору Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов. В то время это считалось государственным преступлением. Максимиан попытался заставить Сергия и Вакха отречься от Спасителя. Но святые оставались непреклонными. Перед казнью мученики засвидетельствовали словами апостола Павла, что для них жизнь — это Христос, а смерть за Него — приобретение. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученики Сергий и Вак. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Σέργιο και Βάκχο. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατέχαν υψηλές στρατιωτικές θέσεις και παρόλα αυτά ήταν χριστιανοί. Οι επικριτές ανέφεραν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό ότι οι δύο στρατιωτικοί διοικητές του δεν τιμούσαν τους ιδωλολατρικούς θεούς. Αυτό θεωρούνταν κρατικό αδίκημα εκείνη την εποχή. Ο Μαξιμιανός προσπαθούσε να εξαναγκάσει τον Σέργιο και τον Βάκχο να αποκηρύξουν τον Σωτήρα. Όμως οι Άγιοι παρέμειναν ανένδοτοι. Πριν από την εκτέλεσή τους, οι μάρτυρες κατέθεσαν με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι για αυτούς η ζωή είναι ο Χριστός και ο θάνατος για αυτόν είναι κέρδος. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Σέργιε και Βάκχο, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 5 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Γεια σας, ο Ιερέας Αντώνιος Μπαλίσοφ είναι στο μικρόφωνο, την περασμένη Κυριακή. Στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
Ενώ δε τα πλήθη τον περιτριγύριζαν, εις πυκνάς μάζας και τον εστρίμωχναν, δε αναακούν τον λόγο του Θεού, αυτός εστέκεται το πλησίον της λίμνης Γερισαρέτ. Και είδε δύο πλοία ραγμένα και ακίνητα γε κοντά εις την λίμνη. Οι ψαράδες είχαν βγει από αυτά και έπλυναν τα δίκτυα εις την παραλία. Και αφού εμπήκε εις ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα, τον παρεκάλεσε να προχωρήσει εις μικράν απόστασιν από την ξηράν, και καθίσας εδίδασκε από το πλοίον τα πλήθη του λαού. Όταν δε έπαυσε να ομιλεί, είπε στον Σίμωνα: «Ξαναφέρε το πλοίον πάλιν εις τα ανοιχτά της λίμνης και ρίξε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Και αποκρίθης ο Σίμων του είπε: «Διδάσκαλε, όλην τη νύχτα που είναι κατάλληλες οι ώρες για ψάρεμα, εκοπιάσαμε ρίχνοντες τα δίκτυα και δεν επιάσαμε τίποτε. αλλά θα υπακούσω στον λόγον σου και θα ρίξω το δίκτυ. Και αφού έκαμαν τούτο, έκλεισαν πολύ πλήθος ηχθείων. Ήρχισε δε να σχίζεται το δίκτυον από το πολύ βάρος. Και προσκάλεσαν με νεύματα του συνεταίρωστον, που ήσαν στο άλλο πλοίον, να έρθουν δια να πιάσουν μαζί με αυτούς τα δίκτυα με τα ψάρια. Και εκείνοι ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία τόσον πολλήν, ώστε κινδύνευσαν να βυθιστούν. Όταν δε ο Σίμων είδε το θαυμαστόν αυτό γεγονός, έπεσε κάτω εμπρός εις τα γόνατα του Ιησού και είπε: «Κύριε, έβγα από το πλοίον μου, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει να ευρίσκομαι τόσο κοντά σου». Τα είπε δε αυτά διότι κατέλαβε αυτόν και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του, μεγάλη έκπληξη δια το πλήθος των ψαριών που είχαν κλείσει στα δίκτυα. Η ίδια δε έκπληξη κατέλαβε τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, που ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπε ο Ιησούς προς τον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα πιάνεις με τα δίκτυα του κηρύγματός σου ζωντανούς ανθρώπους και θα τους οδηγήσεις στην βασιλεία των ουρανών». Και αφού έφεραν πάλιν στην ξηράν τα πλοία, αφήκαν όλα και ψάρια και δίκτυα και πλοία και ακολούθησαν ως πιστοί μαθητέ των Χριστών.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» – такие слова произносим мы, каждый раз читая молитву «Отче наш». Но действительно ли мы готовы к тому, чтобы воля Божия о нас исполнилась? Действительно ли мы способны отодвинуть в сторону собственные желания и преклонить смиренно голову перед вердиктом небес? Наверное, нет. Ведь чаще всего мы, взывая к Богу о помощи, как бы пытаемся подсунуть Ему наше представление о том, как должно все в жизни нашей сложиться. «Генесите то селемошум, ош эн урано кейпи тишгиш, ин эталогия пу лэме кафе фора, по апангелуме тим прошивхи ту килию. Имаште омаш прагматика этими на гини то селема ту Тиу я имаш, имаште прагматика и канина парамелишуме тис дикешмаш эпитемиеш ке на шкипшуме тепена то кефали брошташтин этими хория ту урану». Малонохи. Τις περισσότερες φορές όταν φωνάζουμε στον Θεό για βοήθεια, προσπαθούμε να Του δώσουμε τις ιδέες μας για το πώς θα έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή μας. Выглядит ситуация примерно так. «Господи, помоги мне, да будет воля Твоя, но все же лучше было бы, чтобы сложилось вот так и так». Бог, конечно, относится к нам и нашим просьбам милостиво, и в то же время неравнодушно. Ведь целью Творца является не исполнять наши желания, а помочь нам подрасти, стать по-настоящему зрелыми людьми, обладающими крепкой верой и очищенным от лукавства умом. Потому Господь, откликаясь на нашу мольбу, проявляет себя так, что и помощь нам оказывает, и обязательно еще чему-то учит, совсем как в прозвучавшем евангельском эпизоде. «И катастоши мяжи капушетши, кире, вытишеме, аж гини то телемашу». «Алла θα ήταν καλύτερα αν τα πράγματα εξελίσσονταν έτσι και έτσι. Ο Θεός βέβαια αντιμετωπίζει εμάς και τα αιτήματα μας φιλέσπλανχα και ταυτόχρονα δεν είναι αδιάφορος. Ο σκοπός του Δημιουργού δεν είναι να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας, αλλά να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε, να γίνουμε πραγματικά όριμοι άνθρωποι, με ισχυρή πίστη και νου, καθελισμένα από την απάτη». Γι' αυτό και ο Κύριος, ανταποκρινόμενος στην παράκληση μας, δείχνει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο που μας βοηθάει και μας διδάσκει κάτι άλλο. Είναι ακριβώς όπως το επεισόδιο του Ευαγγελίου που ακούσαμε. Христос проповедует с лодки апостола Петра. Тот рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Наверняка он с надеждой обращался к небесам, прося о помощи, чтобы было чем накормить семью, что продать на рынке. Петр сидел у ног Христовых уставший, печальный, возможно, занятый непростыми житейскими мыслями. И Спаситель, видя уныние будущего ученика, решает показать, что служение его, Христа, состоит не только в поучениях, но и в делах милосердия. «О Христос, келите апотоплио то апостолу Петру, и кинус псарве олити нихта кеден эпиаши типота, препина кітакше штон урано я воїся, я не ехе каті на threпше тін і когініту, каті на полішеш ті агора. Ο Πέτρος κάθισε στα πόδια του Χριστού κουρασμένος, λυπημένος, ίσως απασχολημένος με δύσκολες κοσμικές σκέψεις και ο Σωτήρας βλέποντας την απελπισία του μελλοντικού μαθητή αποφάσισε να δείξει ότι η υπηρεσία του, του Χριστού, δεν συνίσταται μόνο στην διδασκαλία αλλά και σε έργα ελέους. Господь Иисус призывает Петра бросить сети прямо тут, у берега. Апостол недоумевает, что можно поймать рядом с берегом сетью, но все же слушается Христа. И тут происходит необъяснимое. Сети буквально лопаются от улова. Желание Петра, о котором он всю ночь мечтал, на его глазах мгновенно исполняется. И сердце будущего апостола охватывает самый настоящий ужас. Ведь он лицом к лицу столкнулся с божественной реальностью, ее славой и силой. И апостол падает на колени, просит Христа о помиловании. «О Кирюша Ишуш Калитон Петро Нарикшита Дихтиату и Киди Плаштин Акти, о апостолош Влишкетеше Амихания и Борина Пиашти Кондаштин Акти Ме Эна Дихти, Алла и Покои То Христо, ке тоте Шимвенье Тон Анакшихито, та Дихтия Кирюлектика ξεχελίζουν από τα αλλιεύματα. Η επιθυμία του Πέτρου, την οποία ονειρευόταν όλη τη νύχτα, εκπληρώνεται αμέσως μπροστά στα μάτια του και η καρδιά του μελλοντικού Αποστόλου γεμίζει με πραγματικό τρόμο. Ήρθε πρόσωπα με την Θεία Πραγματικότητα. Τι δόξα και τι δύναμη της. Ο Απόστολος έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από τον Χριστό συγχώρηση. Петр прекрасно помнил слова Ветхого Завета «Нельзя увидеть Бога и не умереть». Но времена изменились, Господь стал человеком. Теперь на Него не только можно смотреть, но можно стать и Его помощником, соработником. Что Петр и делает, бросив богатую улов и последовав за Спасителем вместе с братом Андреем, а еще Иоанном и Иаковом, сыновьями Зеведея. «О, Петрош, ты мотан калатология тиш пляс дэфикиш». Δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό και να μην πεθάνει, αλλά οι καιροί είχαν αλλάξει. Ο Θεός έχει γίνει άνθρωπος και τώρα είναι δυνατόν όχι μόνο να τον βλέπεις, αλλά και να γίνεις βοηθός του, συνεργάτης του. Αυτό κάνει ο Πέτρος, αφήνοντας την πλούσια ψελιά και ακολουθώντας τον Σωτήρα μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, καθώς και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους γιους του Ζεβεδαίου. Прозвучавший текст учит нас быть готовыми к ответу Бога. Когда мы обращаемся к Господу за помощью, давайте не забывать, что отклик Творца обязательно будет иметь поучительный характер, и мы, подобно Петру, окажемся перед выбором быть честными и принять ответственность, или же спрятать голову в песок, не замечая явного проявления Творца. Давайте же сохранить искреннюю веру, которая предполагает чистую и деятельную благодарность Богу за Его милосердие к нам. Так именно маш дедашке на имаште этими ятин апандеше ту Сеу. Вот он, апенсиномаште, что он кирю я боися, аж мин кшехнаме оте и апандеше ту демиурху ине вево, оте са ине зедактики. Опаш о Петраш, са врэсуменди метопи метин эпилогина имаште илекрениш, кена аналавуме тин эсни, ина κρύψουμε το κεφάλι μας στην άμμο χωρίς να παρατηρήσουμε την εκδήλωση του Δημιουργού. Ας διατηρήσουμε μια ειλικρινή πίστη, η οποία συνεπάγεται αγνή και ενεργή ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για το έλεος του προς εμάς.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράδωνιος.
Маленький Захар приехал на ярмарку. сегодня отец впервые взял его с собой. Сам Иван Дмитриевич на большой торг ездил часто, продавал фрукты и ягоды. Утром он нагрузил телегу ароматной спелой грушовкой, а потом разбудил Захара. «Вставай, сынок, со мной поедешь. Ты у меня уже совсем большой стал, будешь помогать». И вот Захар стоял рядом с отцом и отбирал для покупателей самые красивые яблоки. И каждую свободную минуту крутил головой по сторонам. Вокруг было столько интересного.
Ο μικρός Ζαχάρ έφτασε στην τοπική αγορά. Σήμερα ο πατέρας του τον πήρε μαζί του για πρώτη φορά. Ο ίδιος ο Ιβάν Δημήτριβιτς πήγαινε συχνά στο μεγάλο εμπόριο, πουλούσε εκεί φρούτα και μούρα. Το πρωί φόρτωσε το καρότσι με μυρωδάτα, όριμα αχλάδια και στη συνέχεια ξύπνησε τον Ζαχάρ. «Σήκω, γιέ μου, σήμερα θα έρθεις μαζί μου. Έχεις μεγαλώσει αρκετά τώρα, θα με βοηθήσεις». Και έτσι ο Ζαχάρ στάθηκε δίπλα στον πατέρα του και διάλεγε τα πιο όμορφα μήλα για τους πελάτες. Και κάθε ελεύθερο λεπτό γύριζε το κεφάλι του γύρω του. Υπήρχαν τόσο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
Вдруг Захар заметил сгорбленного седого старика в рваной одежде. Он двигался вдоль прилавков и, останавливаясь, о чем-то просил торговцев. Но те лишь раздраженно махали на него руками, и старик, кланяясь, шел дальше. От непонятного мальчику зрелища Захара отвлек отец. «Сынок, я пойду кое-чего прикуплю для дома, а ты пока побудь тут за главного», — сказал он мальчику.
Ξαφνικά ο Ζαχάρ παρατήρησε έναν καμπουριασμένο γκριζομάλι ηλικιωμένο άνδρα με κουρλιασμένα ρούχα. Κινόταν κατά μήκος των μπάγκων και σταματώντας ζητούσε κάτι από τους πολιτές. Εκείνοι όμως του κουνούσαν μόνο τα χέρια τους εκνευρισμένα και ο γέρος υποκλινόμενος συνέχιζε το δρόμο του. Από το ακατανόητο για το αγόρι αυτό θέαμα, την προσοχή του Ζαχάρ απέσπασε ο πατέρας του. «Γιέ μου, πάω να αγοράσω κάτι για το σπίτι. Εσύ είσαι υπεύθυνος προς το παρόν», είπε στο αγόρι.
Захар остался один. Покупателей не было, и он, отвернувшись, с интересом стал рассматривать соседние прилавки. «Жалься, мил человек, подай нищему», — вдруг услышал он тихий голос совсем рядом. Захар повернулся и увидел того самого старика. «Вот, оказывается, о чем он просит», — подумал мальчик. «И никто не захотел помочь бедняге». В сердце Захара всколыхнулась жалость к несчастному старику. Он взял с прилавка несколько больших яблок и протянул нищему.
Ο Ζαχάρ έμεινε μόνος του. Δεν υπήρχαν πελάτες, οπότε απομακρύνθηκε και κοίταξε με ενδιαφέρον τους γειτονικούς πάγκους. «Λυπήσου μου, αγαπητέ μου. Δώσε κάτι στο ζητιάνο», άκουσε ξαφνικά μια ήσυχη φωνή πολύ κοντά του. Ο Ζαχάρ γύρισε και είδε εκείνον τον ηλικιωμένο άνδρα. «Αυτό ζητούσε», σκέφτηκε το αγόρι. «Και κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει». Η καρδιά του Ζαχάρ λύγησε από οίκτο προς τον φτωχό γέρο. Πήρε μερικά μεγάλα μήλα από τον πάγκο και τα έδωσε στο ζητιάνο.
«Благослови тебя, Господь!» Со слезами на глазах тихо проговорил старик, и Захар сам едва не расплакался. Отца не было долго. За это время Захар успел раздать ярмарочным нищим почти все яблоки. Но, к удивлению мальчика, отец не стал его ругать. «Правильно, сынок», — сказал он, погладив Захара по голове.
«О Θεός нас ευλογεί», — είπε ήσυχο ο γέρος με δάκρυα στα μάτια και ο Ζαχάρ παραλίγο να κλάψει και ο ίδιος. Ο πατέρας έλειπε για πολλή ώρα. Στο διάστημα αυτό ο Ζαχάρ κατάφερε να δώσει σχεδόν όλα τα μήλα στους ζητιάνους στο πανηγύρι. Αλλά προς έκπληξη του αγοριού ο πατέρας του δεν τον μάλωσε. «Καλά έκανες, γιέ μου», — του είπε, χαϊδεύοντας το κεφάλι του.
Через несколько лет Захар стал радонежским монахом. Так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры, по названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем, преподобным Сергием. Он принял постриг с именем Захария. Милосердие, доброта и любовь к ближним привлекали к отцу Захарии множество людей, которые уважительно называли его старцем. Любовь к людям нужно доказывать делами, а не словами, говорил старец Захария Радонежский. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, сказал Христос. те, кто творит милостыню нуждающимся, сами обретут во сто крат более.
Λίγα χρόνια αργότερα ο Ζαχάρ έγινε μοναχός στο Ράντονις, της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου, που πήρε το όνομά του από το χωριό Ράντονις Καγιέ, κοντά στο οποίο ο γέροντας Σέργιος ίδρυσε την Λαύρα. Είχε λάβει την κουρά με το όνομα Ζαχαρίας. Το έλεος, η καλοσύνη και η αγάπη προς τους γείτονές του προσέλκυσαν πολλούς ανθρώπους προς αυτόν, οι οποίοι τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. Η αγάπη προς τους ανθρώπους πρέπει να αποδεικνύεται με έργα και όχι με λόγια, έλεγε ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονις. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν, είπε ο Χριστός. Εκείνοι που δίνουν ελεημοσύνη στους απόρους θα λάβουν οι ίδιοι εκατονταπλάσια.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονις.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Ιβάν Варвакис.
Русская эскадра под командованием графа Орлова бороздила просторы Эгейского моря у греческих берегов. Перед ней стояла нелегкая задача – отыскать добровольцев среди местных мореходов, которые были бы готовы вместе с российским флотом ударить по туркам. Шла русско-турецкая война 1777 года.
Мерусики мира и под диктовкой Тукоми Орлов έπλεε στο Αιγαίο Πέλαγος στα ενοιχτά των ελληνικών ακτών. Η μοίρα είχε ένα δύσκολο έργο. Να βρει εθελοντές μεταξύ των ντόπιων ναυτικών που θα ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν στον ρωσικό στόλο για να επιτεθούν τους Τούρκους. Ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1777.
Море было тихое, на горизонте ни облачка. Вперед смотрящий флагманского корабля в очередной раз поднес глазам подзорную трубу. Внезапно ему показалось, будто он что-то заметил. Так и есть. Откуда ни возьмись, по морской глади прямо на них мчался большой корабль. Моряк навел трубу на флаг и невольно вздрогнул. На мачте развивалось черное полотно с веселым Роджером.
Η θάλασσα ήταν ήρεμη. Ούτε ένα σύννεφο στον ορίζοντα. Ο παρατηρητής της ναυαρχίδας έβαλε και πάλι το τηλεσκόπιο στα μάτια του. Ξαφνικά νόμιζε ότι κάτι είδε. Και πράγματι από το πουθενά ένα μεγάλο πλοίο ερχόταν κατά πάνω τους. Ο ναύτης έστρεψε το τηλεσκόπιό του στη σημαία και ανατρίχιασε. Μια μαύρη πειρατική σημαία κοιμάτιζε στο κατάρτι.
«Пиратское судно прямо по курсу!» — крикнул вперед смотрящий. «20 пушек на борту!» — известили капитана. Граф был озадачен. Неужели пираты решили напасть на военную эскадру, мощность которой во много раз превосходила их корабль?
«Ένα пиратικό ακριβώς μπροστά μας», φώναξε ο παρατηρητής. «Ετοιμάστε 20 κανόνια», ενημερώθηκε και ο καπιτάνιος. Ο Κόμις προβληματίστηκε. Οι πειρατές είχαν αποφασίσει να επιτεθούν σε μια στρατιωτική μοίρα, η οποία ήταν πολλές φορές ισχυρότερη από το πλοίο τους.
Но вот суда поравнялись. На русский флагман передали письмо, в котором команда пиратского корабля изъявляла намерение присоединиться к эскадре, чтобы воевать на стороне России. Под письмом стояла подпись «Иоаннис Варвакис».
Αλλά τώρα τα πλοία ήταν κοντά. Η ρωσική ναυαρχίδα έλαβε μια επιστολή στην οποία το πλήρωμα του πειρατικού πλοίου εξέφραζε την πρόθεσή του να ενταχθεί στη μοίρα για να πολεμήσει στο πλευρό της Ρωσίας. Η επιστολή υπογραφόταν από τον Ιωάννη Βαρβάκη.
После некоторых раздумий капитан эскадры принял столь необычное пополнение и не пожалел. Варвакис на своем судне осуществил несколько сложнейших военных операций и героически проявил себя в решающем для России Чесменском сражении.
Μετά από λίγη σκέψη, ο αρχηγός της μοίρας δέχτηκε μια τέτοια ασυνήθιστη προσθήκη. Και δεν το μετάνιωσε. Ο Βαρβάκης με το πλοίο του πραγματοποίησε μερικές σύνθετες στρατιωτικές επιχειρήσεις και φάνηκε ηρωικά στην καθοριστική για τη Ρωσία μάχη του Чесмейн.
После этого бывший пират не мыслил для себя возвращения к прежнему образу жизни. Он горячо раскаялся в своих прошлых грехах и попросил императрицу Екатерину II разрешить ему поселиться в России. Высочайшим соизволением Варвакису было пожаловано российское подданство, а за проявленную доблесть и воинские заслуги императрица возвела Иоанниса в чин поручика.
Μετά από αυτό, ο πρώην πειρατής δεν σκέφτηκε καν να επιστρέψει στον προηγούμενο τρόπο ζωής του. Μετανόησε θερμά για τις αμαρτίες του παρελθόντος και ζήτησε από την αυτοκράτερα Εκατερίνη τη Μεγάλη να το επιτρέψει να εγκατασταθεί στη Ρωσία. Ο Βαρβάκης έλαβε την ρωσική υπηκότητα και για την Ανδρεία και τις στρατιωτικές του αρετές, η αυτοκράτερα τον προήγαγε στον βαθμό του υπολοχαγού.
На новой родине, с именем, звучавшим теперь на русский лад, Иван Андреевич Варвацый, он поселился в Астрахани и занялся рыботорговым промыслом. Вскоре Варвацый разбогател и стал числиться в миллионерах. Почти все заработанные деньги Иван Андреевич тратил на благотворительность. Многих это удивляло, а Варвацый говорил, что жить по-другому теперь просто не имеет права.
Στην νέα του πατρίδα με το όνομα που τώρα ακούγεται στα ρωσικά ως Ιβάν Αντρέγεβιτς Βαρβάτσι, εγκαταστάθηκε στο Άστραχαν και άρχισε να ψαρεύει. Σύντομα ο Βαρβάτσι έγινε εκατομμυριούχος. Ο Ιβάν Αντρέγεβιτς ξόδευε σχεδόν όλα τα κερδισμένα χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πολλοί άνθρωποι ξεπλάγησαν από αυτό και ο Βαρβάτσι είπε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να ζει τώρα πλέον διαφορετικά.
Одним из первых пожертвований Ивана Андреевича были средства на строительство колокольни Успенского собора в Астраханском Кремле. Вскоре после этого он на собственные деньги возвел Тихвинскую церковь, а при ней устроил богадельню на 50 мест.
Мия από τις πρώτες δωρές του Ιβάν Андреевич ήταν τα κεφάλαια για την κατασκευή του καμπαναριού του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο του Άστραχαν. Αμέσως μετά ανοίγειρε με δικά του χρήματα την εκκλησία του Τίχβιν και δημιούργησε ένα πτωχοκομείο για 50 θέσεις.
Но, наверное, никто из жителей Астрахани не ожидал, что их новый земляк возьмется за дело, которое в свое время не смог довести до конца даже сам Петр I – благоустройство Астраханского канала. Правда, каналом его уже мало кто называл. Это скорее была канава, не особенно широкая и не очень красивая, хоть и протекала через центр города. Однако у нее было и стратегическое значение – канава соединяла Волгу с рекой Кутум. Правда, крупным судам по ней ходить было практически невозможно.
Αλλά μάλλον κανείς από τους κατοίκους του Άστραχαν δεν περίμενε ότι ο νέος συμπατριώτης τους θα αναλάμβανε ένα έργο που ούτε ο ίδιος ο Πέτρος ο Μέγας δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Την βελτίωση της διόρυγας του Άστραχαν. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι το αποκαλούσαν διόρυγα. Ήταν μάλλον ένα μεγάλο κανάλι, όχι ιδιαίτερα φαρδί και όχι πολύ όμορφο. Αν και διέσχιζε το κέντρο της πόλης. Ωστόσο είχε στρατηγική σημασία. Συνέδεε τον Βόλγα με τον ποταμό Κουτούμ. Ωστόσο ήταν πρακτικά αδύνατο για τα μεγάλα πλοία να το διαπλέψουν.
Иван Андреевич организовал работы по расчистке и расширению канала, построил через него несколько каменных мостов, благоустроил набережную. Это заняло 7 лет и обошлось Варвацию в 200 тысяч рублей. Так, по крайней мере, говорят те, кто занимался подсчетами. Сам Иван Андреевич денег не считал. Он был готов отдать все до копейки.
Ο Ιβάν Αντρέγεβιτς οργάνωσε εργασίες για την εκαθάριση και την διεύρυνση του καναλιού. Έχτισε αρκετές πέτρινες γέφυρες κατά μήκος του και βελτίωσε την παραλία. Το έργο διήρκησε 7 χρόνια και κόστισε στον Βαρβάτσι 200.000 ρούβλια. Έτσι, τουλάχιστον, λένε όσοι ασχολήθηκαν με τους υπολογισμούς. Ο ίδιος ο Ιβάν Αντρέγεβιτς δεν φιδόταν χρημάτων. Ήταν έτοιμος να δώσει κάθε δεκάρα.
В конце своей жизни Варвацый перебрался в Таганрог, где тоже оставил о себе добрую память. Иван Андреевич построил там Александро-Невский мужской монастырь, открыл богадельню и приют для бедных. Варвацый умер в Греции, до последнего вздоха оставаясь верным и своей второй родине – России. Удивительной стране, в которой даже лихие пираты превращаются в щедрых благотворителей.
Στο τέλος της ζωής του, ο Βαρβάτσι μετακόμισε στο Ταγκανρόγκ, όπου άφησε επίσης μια καλή ανάμνηση του εαυτού του. Ο Ιβάν Αντρέγεβιτς έκτισε εκεί το μοναστήρι του Αλεξάνδρ Νιεύσκι, άνοιξε ένα πτωχοκομείο και ένα καταφύγιο για τους φτωχούς. Ο Βαρβάτσι πέθανε στην Ελλάδα, παραμένοντας πιστός στην δεύτερη πατρίδα του, τη Ρωσία, μια υπέροχη χώρα, όπου ακόμη και οι τολμηροί πειρατές μετατρέπονται σε γενναιόδωρους ευεργέτες.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Чей подарок лучше?
Ποιανού το δώρο είναι το καλύτερο?
Жила в одном корейском селении одна красивая и умная девушка. Звали ее Ан Ран Дю. Полюбили ее трое юношей, трое друзей. Долго думала она, за кого же ей выходить замуж, и пошла к мудрецу за советом. Мудрец дал девушке 3 золотые монеты и велел отдать их юношам. Пусть на эти деньги они купят ей подарки, и чей подарок будет лучше, тот и станет ее избранником. Девушка возвратилась домой, позвала юношей, вручила каждому по золотой монете и передала слова мудреца.
Ήταν ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι σε ένα κορεάτικο χωριό. Το όνομά της ήταν Αν Ραν Διού. 3 νεαροί άνδρες, 3 φίλοι την ερωτεύτηκαν. Η κοπέλα σκεφτόταν πολύ ποιον να παντρευτεί και αποφάσισε να πάει σε έναν σοφό άνδρα για συμβουλή. Ο σοφός άνδρας έδωσε στο κορίτσι 3 χρυσά νομίσματα και της είπε να τα δώσει στους νεαρούς άνδρες. Ας χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να τις αγοράσουν δώρα και αυτός με το καλύτερο δώρο θα ήταν ο εκλεκτός της. Η κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι της, φώναξε τους νεαρούς άνδρες, έδωσε στον καθένα από ένα χρυσό νόμισμα και μετέφερε τα λόγια του σοφού άνδρα.
Отправились друзья в дорогу, разошлись по разным странам, договорившись, в какой день им всем на обратном пути встретиться. Один юноша купил чудесное зеркало. Стоило в него посмотреть, и сразу увидишь того человека, о котором подумал, где бы он ни находился. Теперь мы всегда с Ан Ран Дю сможем увидеть друг друга, обрадовался юноша. Второй юноша купил волшебного верблюда. Стоило сесть на этого верблюда, и в момент окажешься там, где пожелаешь. Лучшего подарка не найти. Отныне мы с Ан Ран Дю в любую минуту можем оказаться рядом, решил второй юноша.
Οι φίλοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Ταξίδεψαν σε διαφορετικές χώρες, αφού είχαν συμφωνήσει ποια μέρα θα συναντιόντουσαν κατά την επιστροφή τους. Ο πρώτος νεαρός αγόρασε ένα θαυμάσιο καθρέφτη. Όταν τον κοίταζε, μπορούσε να δει το πρόσωπο που θα σκεφτόταν όπου και αν βρισκόταν. Τώρα, η Αν Ραν Διού και εγώ θα μπορούμε πάντα να βλέπουμε ένα τον άλλο, είπε το αγόρι χαρούμενο. Ο δεύτερος νεαρός αγόρασε μια μαγική καμήλα. Αν ανέβαινες στην καμήλα, μπορούσες να βρίσκεις όπου ήθελες σε μια στιγμή. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που έχω λάβει ποτέ. Από τώρα και στο εξής, η Αν Ραν Διού και εγώ θα μπορούμε να είμαστε μαζί ανά πάσα στιγμή, αποφάσισε ο δεύτερος νεαρός.
Третий из друзей купил волшебное яблоко. Если заболеешь, надо съесть это яблоко, и сразу будешь здоров. Если заболеет Ан Ран Дю, ей пригодится мой подарок, подумал он. Ровно через год юноши собрались в условленном месте, чтобы вернуться в родное селение. А так как они очень тосковали по красавице Ан Ран Дю, то решили разок поглядеть на нее в волшебное зеркало. Посмотрели и побледнели. Девушка была больна и лежала при смерти. Сели они тогда все трое на волшебного верблюда и в момент оказались возле ее дома. Потом Ан Ран Дю съела волшебное яблоко и сразу же выздоровела.
Ο τρίτος φίλος αγόρασε ένα μαγικό μήλο. Αν αρρωστήσεις, πρέπει να φας αυτό το μήλο για να γίνεις καλά σε χρόνο μηδέν. Αν η Ан Ран Дю αρρωστήσει, θα χρειαστεί το δώρο μου, σκέφτηκε. Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα οι νεαροί συγκεντρώθηκαν στο συμφωνημένο μέρος για να επιστρέψουν στο χωριό τους. Καθώς λαχταρούσαν την όμορφη Αν Ραν Διού, αποφάσισαν να την κοιτάξουν μια φορά στο μαγικό καθρέφτη. Κοίταξαν και χλώμιασαν. Η κοπέλα ήταν άρρωστη και κοίτονταν έτοιμο θάνατη. Ανέβηκαν και οι τρεις τους στην μαγική καμήλα και έφτασαν στο σπίτι της πολύ γρήγορα. Τότε η Αν Ραν Διού έφαγε το μαγικό μήλο και ανάρρωσε πλήρως.
Вы все одинаково помогли мне своими подарками. Сами решайте, за кого мне выходить замуж, сказала Ан Ран Дю. 3 дня и 3 ночи думали юноши и ничего не могли придумать. Ведь не будь зеркала, как бы они узнали о страшной болезни Ан Ран Дю? Не будь быстро бегающего верблюда, как бы они прибыли вовремя? А без волшебного яблока, как бы они спасли девушке жизнь?
«Με βοηθήσατε όλοι εξίσου με τα δώρα σας. Είναι στο χέρι σας να αποφασίσετε ποιον θα παντρευτώ», είπε η Άν Ραντιού. Για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες οι νεαροί το σκέφτονταν και δεν μπορούσαν να αποφασίσουν. Χωρίς τον καθρέφτη, πώς θα μάθαιναν για την τρομερή ασθένεια της Άν Ραντιού? Χωρίς την Καμίλα που έτρεχε γρήγορα, πώς θα έφταναν εν καιρός? Και χωρίς το μαγικό μήλο, πώς θα είχαν σώσει την ζωή του κοριτσιού?
А на третий день Ан Рандю позвала юношей и сказала: «Вы настоящие друзья и доказали это. Лишь вместе, благодаря дружбе, вы смогли спасти меня. Но я выйду за того, кто подарил мне волшебное яблоко. Ваши подарки остались у вас, а он утратил свое яблоко. Выбирая подарки, вы думали о себе, а владелец яблока только обо мне. Значит, он больше всех меня любит». Так красавица и умница Ан Рандю выбрала себе достойного мужа.
Και την τρίτη ημέρα η Άν Ραντιού κάλεσε τα αγόρια και είπε: «Είστε αληθινοί φίλοι και το αποδείξατε. Μόνο μαζί, μέσω της φιλίας, μπορέσετε να με σώσετε. Αλλά θα παντρευτώ αυτόν που μου έδωσε το μαγικό μήλο. Εσείς έχετε ακόμη τα δώρα σας, αλλά αυτός έχασε το μήλο του. Όταν διαλέγατε τα δώρα, σκεφτόσασταν τον εαυτό σας. Αλλά αυτός που διάλεξε το μήλο, σκεφτόταν μόνο εμένα. Γι' αυτό και με αγαπάει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο». Έτσι η όμορφη και έξυπνη Άν Ραντιού επέλεξε έναν άξιο σύζυγο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Λεωνίτ και η Ραΐσα Σαμπότινσκι.
Леонид Жаботинский – один из самых известных тяжелоатлетов мира. Многолетний труд и упорство лежали в основе всех завоеванных титулов. Но все же главным достижением Леонид Иванович считал свою семью, которая всегда была ему надежным тылом. И, конечно, любимую супругу Раечку. С ней он прожил более полувека. С раннего детства Леня Жаботинский хотел стать спортсменом. Воля к победе и ежедневные тренировки не прошли для юноши даром. И уже в 19 лет, в 1957 году, он впервые принял участие в чемпионате Украины.
У Леонид Жаботинский είναι ένας από τους πιο διάσημους αρσιβαρίστες στον κόσμο. Πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και επιμονής αποτέλεσαν τη βάση για όλους τους τίτλους που απέκτησε. Αλλά επίσης ο Λεωνίδ Ιβάνοβιτς θεωρούσε ως κύριο επιτεύγμά του την οικογένειά του, η οποία αποτελούσε πάντα μια αξιόπιστη οπισθοφυλακή για αυτόν. Και φυσικά, η αγαπημένη του σύζυγος Ράισκα, με την οποία έζησε για περισσότερο από μισό αιώνα. Από μικρή ηλικία, ο Λιόνια Ζαμπότινσκι ήθελε να γίνει αθλητής. Η θέληση για την νίκη και η καθημερινή προπόνηση δεν ήταν μάταιες για τον νεαρό άνδρα. Και ήδη, σε ηλικία μόλις 19 ετών, το 1957, έλαβε μέρος για πρώτη φορά στο Ουκρανικό πρωτάθλημα.
Однажды в конце 50-х годов его отправили на всеукраинскую спартакиаду в Запорожье. Именно там Леонид встретил свою судьбу. Вот как он вспоминал в одном из интервью о первой встрече с супругой. «Соревнования я выиграл, настроение было отличное, поэтому вечером предложил товарищу сходить на концерт знаменитых артистов. Билетов, естественно, не было. Но мы упросили администратора, и нам принесли два стула. В зале я свою Раечку и заприметил. Сидела по соседству».
Мя мера, ста теле дзи декадия сто пенинда, тон эстелан стин панокраники спартакиада сто Запорожье. Эки о Леонид синандисе то пепромено ту. Έτσι θυμήθηκε σε μία από τις συνεντεύξεις του την πρώτη συνάντηση με την σύζυγό του. Κέρδισε το διαγωνισμό. Η διάθεσή μου ήταν υπέροχη. Έτσι και το βράδυ πρότεινα σε ένα φίλο μου να πάμε σε μία συναυλία διάσημων καλλιτεχνών. Φυσικά και δεν υπήρχαν εισιτήρια. Αλλά παρακαλέσαμε τον διαχειριστή και μας έφεραν δύο καρέκλες. Στην αίθουσα είδα την Ράισκα μου. Καθόταν δίπλα.
Молодые люди разговорились и на следующий день встретились снова. Долго гуляли и никак не могли расстаться. Но Леониду нужно было возвращаться домой в Харьков. Вскоре молодые люди начали переписываться. Писем от милой Раечки Леня ждал с нетерпением. А через некоторое время понял, что с этой девушкой он готов провести всю жизнь. Мигом собрался и поехал к ней в Запорожье.
Раиса приняла предложение Леонида, и в июне 1961-го молодые люди поженились.
Οι νέοι άρχισαν να συζητούν και συναντήθηκαν ξανά την επόμενη μέρα. Περπατούσαν για πολλή ώρα και δεν μπορούσαν να χωρίσουν. Αλλά ο Λεωνίδ έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του στο Χάρκοβο. Σύντομα οι νέοι άρχισαν να αλληλογραφούν. Ο Λιόνια περίμενε με ανυπομονησία τα γράμματα από την όμορφη Ράγισκα. Και μετά από λίγο συνειδητοποίησε ότι ήταν έτοιμος να περάσει όλη του τη ζωή με αυτό το κορίτσι. Ξαφνικά μάζεψε τα πράγματά του και πήγε κοντά της, στο Ζαπαρόζια. Η Ραΐσα αποδέχθηκε την πρόταση του Λεωνίδ και τον Ιούνιο του 1961 οι νέοι παντρεύτηκαν.
После свадьбы молодожены остались жить в родном городе Раисы. Через год в семье случилось сразу два очень важных события – рождение первенца Руслана и мировой рекорд Леонида. Леонид Иванович очень много тренировался и постоянно участвовал в различных соревнованиях по всему миру. Раиса относилась к этому с пониманием, но очень скучала по мужу и с нетерпением ждала его возвращения.
Мета тон гамо, и неонимфи эминан сте генетира тис Раиса. Ένα хрон арготера – δύο πολύ σημαντικά γεγονότα συνέβησαν ταυτόχρονα στην οικογένεια. Η γέννηση του πρωτότοκου γιού τους, του Ρουσλάν, και το παγκόσμιο ρεκόρ του Λεωνίδ. Ο Λεωνίδ Ιβάνοβιτς προπονήθηκε πολύ σκληρά και συμμετείχε συνεχώς σε διάφορους διαγωνισμούς όλο τον κόσμο. Η Ραΐσα το αντιμετώπιζε με κατανόηση, αλλά της έλειπε πολύ ο σύζυγός της. Ανυπομονούσε πάντα για την επιστροφή του.
В 1968 году атлет перенес сложнейшую операцию на почках, и врачи запретили ему заниматься спортом. Леониду сложно было принять новые жизненные обстоятельства, и только домашняя обстановка и забота любимой супруги спасли спортсмена от тяжелой депрессии. В конце 60-х годов семья вновь выросла, и появился сын Вилен. Леонид был счастлив, ведь оба мальчугана росли на его глазах. Со старшим Русланом они часами могли ремонтировать старенькую «Волгу», а младший Вилен в это время внимательно изучал игрушечный самосвал.
Το 1968 ο αθλητής υποβλήθηκε σε μια πολύπλοκη εγχείρηση στα νεφρά και οι γιατροί του απαγόρευσαν να αθλείται. Ήταν δύσκολο για τον Λεωνίδ να αποδεχτεί τις νέες συνθήκες ζωής. Και μόνο το οικογενειακό περιβάλλον και η φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου έσωσαν τον αθλητή από τη σοβαρή κατάθλιψη. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 η οικογένεια μεγάλωσε ξανά. Γεννήθηκε ο δεύτερος γιος, ο Βιλέν. Ο Λεωνίδ ήταν ευτυχισμένος, επειδή και τα δύο αγόρια μεγάλωσαν μπροστά στα μάτια του. Με τον μεγαλύτερο, τον Ρουσλάν, μπορούσαν να περνούν ώρες επισκευάζοντας το παλιό αυτοκίνητο Βόλγα, ενώ ο μικρότερος, ο Βιλέν, εξέταζε προσεκτικά ένα παιδικό φορτηγό.
Любовь самых близких людей буквально исцелила Леонида Ивановича, и в 1973 году он с триумфом вернулся в большой спорт. На протяжении нескольких лет тяжелоатлет неоднократно вносил поправки в таблицу мировых рекордов. В 2014 году Руслан, старший сын Леонида, написал книгу о любимом отце. В одной из глав есть такие строки. «Наша семья всегда держалась на добрых и крепких взаимоотношениях родителей. Мама посвятила папе всю жизнь, постоянно заботилась о его благополучии. Она говорит, что 50% папиного олимпийского золота по праву принадлежат ей, потому что когда папа отстаивал чемпионские титулы, мама хранила семейный очаг.
Η αγάπη των πιο κοντινών ανθρώπων κυριολεκτικά θεράπευσε τον Λεωνίδ Ιβάνοβιτς και το 1973 επέστρεψε θριαμβευτικά στον μεγάλο αθλητισμό. Με την πάροδο των ετών ο αρσιβαρίστρας τροποποίησε επανειλημμένα τον πίνακα των παγκοσμίων ρεκόρ. Το 2014 ο Ρουσλάν, ο μεγαλύτερος γιος του Λεωνίδ, έγραψε ένα βιβλίο για τον αγαπημένο του πατέρα. Σε ένα από τα κεφάλαια υπάρχουν οι εξής γραμμές. Η οικογένειά μας πάντα κρατιόταν στην ευγενική και ισχυρή σχέση των γονέων. Η μαμά αφιέρωσε όλη της τη ζωή στον παπά, φροντίζοντας συνεχώς για την ευημερία του. Λέει ότι το 50% του Ολυμπιακού χρυσού του παπά ανήκει δικαιωματικά σε εκείνη, γιατί όταν ο παπάς υπερασπίζονταν τίτλους πρωταθλητών, η μαμά κρατούσε την οικογενειακή αιστεία.
Леонида Жаботинского не стало в январе 2016 года. Во время отпевания настоятель Покровского собора города Запорожья, архиепископ Лука, сказал, что Леонид Иванович был удивительно светлым человеком, и он навсегда останется в наших сердцах как талантливый спортсмен, преданный друг, замечательный муж и заботливый отец.
Ο Леонид Жаботинский απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2016. Κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, εφημέριος του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σκέπης του Ζαπαρόζια, δήλωσε ότι ο Λεωνίδ Ιβάνοβιτς ήταν ένας καταπληκτικά έξυπνος άνθρωπος και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας ως ένας ταλαντούχος αθλητής ένας αφοσιωμένος φίλος, ένας υπέροχος σύζυγος και ένας στοργικός πατέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Равноапостольный Косма Италийский проповедовал христианство народам Восточной Европы во второй половине XVIII века. Это был период османского владычества. Просветительскую деятельность монах Косма вел в наиболее проблемных регионах, там, где шел массовый переход православного населения в ислам. Миссионер сталкивался с непониманием и враждебностью местных жителей. Где-то его побивали камнями, где-то изгоняли из села. Проповедник осознавал, что люди, которые десятилетиями не ходили в церковь, не слышали слов Священного Писания, не могут сразу воспринять учение Христа. Но не унывал и продолжал искать к ним подход. В течение 2 лет Балканы стали его аудиторией. Равноапостольный Косма Италийский так говорил своей пастве: «В первую очередь нам нужно любить Бога, ведь Он для этой временной жизни подарил нам такую большую, удобную землю. А что мы должны взамен? Ничего. Все Бог дал нам даром. При том, что мы согрешаем 1000 раз в час, Он, как Отец, нас милует. Ждет, что раскаемся, прекратим совершать беззаконие и начнем творить добро».
Ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ιταλός κήρυξε τον χριστιανισμό στους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αυτή ήταν η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο μοναχός Κοσμάς επιτέλεσε το εκπαιδευτικό του έργο στις πιο προβληματικές περιοχές όπου υπήρχε μαζική μεταστροφή του ορθόδοξου πληθυσμού στο Ισλάμ. Ο Ιεροπόστολος αντιμετώπισε την ακατανόηση και την εχθρότητα των ντόπιων. Σε ορισμένα μέρη τον λιθοβολούσαν, σε άλλα τον έδιωχναν από το χωριό. Ο Ιεροκήρυκας συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν πάει στην Εκκλησία για δεκαετίες, που δεν είχαν ακούσει τα λόγια της Αγίας Γραφής, δεν μπορούσαν να δεχθούν αμέσως την διδασκαλία του Χριστού. Δεν αποθαρρύνθηκε όμως και συνέχισε να αναζητά την προσέγγιση τους. Μέσα σε 2 χρόνια τα Βαλκάνια έγιναν το ακροατήριό του. Ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε στο ποίμνιό του: «Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό, γιατί μας έδωσε μια τόσο μεγάλη, άνετη γη για αυτήν την προσωρινή ζωή. Και τι οφείλουμε ως αντάλλαγμα? Τίποτα. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα για το τίποτα. Ακόμη και αν αμαρτάνουμε 1000 φορές μέσα σε μια ώρα, Εκείνος μας λυπάται σαν πατέρας. Περιμένει από μας να μετανοήσουμε, να σταματήσουμε να διαπράττουμε αδικίες και να αρχίσουμε να κάνουμε το καλό».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Всегда неприятно терять важные и нужные вещи. И как же здорово, когда находятся честные люди, готовые вернуть утраченное. Помню, еще в студенческие годы забыла в общественном месте маленький ноутбук. Обнаружила пропажу только спустя 2 часа. Конечно, я очень расстроилась. И уже не ожидала найти свою вещь. Но оказалось, что ноутбук вовремя заметили добрые люди, а затем вернули мне.
Είναι πάντα δυσάρεστο να χάνεις σημαντικά και απαραίτητα πράγματα. Και πόσο σπουδαίο είναι όταν υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι πρόθυμοι να επιστρέψουν αυτό που έχει χαθεί. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια, ξέχασα το μικρό μου φορητό υπολογιστή σε έναν δημόσιο χώρο. Μου πήρε μερικές ώρες να ανακαλύψω ότι τον έχασα. Εννοείται πως στεναχωρήθηκα πολύ και δεν περίμενα πλέον ότι θα τον βρω. Αποδείχθηκε όμως ότι οι καλοί άνθρωποι τον είχαν βρει εν καιρός και μου τον επέστρεψαν.
Не так давно мой знакомый рассказал подобную историю про москвичку Варю Борцову. Она чуть было не лишилась своего кошелька и вместе с ним важных документов. Случай произошел в ноябре 2018 года. Ранним утром девушка возвращалась из аэропорта домой на такси. Она была очень уставшая и как только добралась до своей квартиры, сразу легла спать. Наутро девушка с тревогой обнаружила, что по своей неосмотрительности оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами.
Πριν από λίγο καιρό ένας φίλος μου διηγήθηκε μια παρόμοια ιστορία για την Βάρια Μπαρτσόβα από την Μόσχα. Παραλίγο να χάσει το πορτοφόλι της, και παράλληλα τα σημαντικά της έγγραφα. Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2018. Πρωί-πρωί η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της μεταξύ από το αεροδρόμιο. Ήταν πολύ κουρασμένη και μόλις έφτασε στο διαμέρισμά της πήγε κατευθείαν για ύπνο. Το πρωί η κοπέλα αγχώθηκε όταν ανακάλυψε ότι είχε αφήσει απρόσεκτα το πορτοφόλι της με χρήματα, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες στο αυτοκίνητο.
Варя перепугалась. В панике она пыталась найти водителя через диспетчерскую службу, но ей это не удалось. Она совсем потеряла надежду найти свои вещи. В тот момент отец Вари случайно заметил у подъезда машину желтого цвета и мужчину, который что-то спрашивал у прохожих. Папа предложил дочери спуститься и проверить, вдруг это водитель того самого такси. И он был прав. Оказалось, что мужчина практически сразу нашел в своей машине потерянный кошелек. Он связался с диспетчерами, но из-за сбоя в системе сотрудники колл-центра не смогли найти информацию о Варе. Тогда мужчина решил вернуться к дому девушки, где и прождал ее больше 7 часов. Когда Варя наконец вышла из дома и увидела водителя, она расплакалась. А мужчина с улыбкой спросил: «Сколько можно спать? Я замерз». И по-дружески обнял девушку.
И Варя фовитике. Πανικόβλητη προσπάθησε να βρει τον οδηγό μέσω του γραφείου, αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι θα βρει τα πράγματά της. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας της Βάρια πρόσεξε τυχαία ένα κίτρινο αυτοκίνητο και έναν άνδρα που ρωτούσε κάτι τους περαστικούς. Ο πατέρας της πρότεινε να κατέβει κάτω και να δει αν ήταν ο οδηγός του ταξί. Και είχε δίκιο. Αποδείχθηκε ότι ο άνδρας βρήκε το χαμένο πορτοφόλι στο αυτοκίνητό του σχεδόν αμέσως. Επικοινώνησε με τους υπεύθυνους, αλλά λόγω μιας δυσλειτουργίας στο σύστημα, το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου δεν μπορούσε να βρει πληροφορίες για την Βάρια. Ο άνδρας αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι της κοπέλας, όπου την περίμενε για περισσότερο από 7 ώρες. Όταν η Βάρια βγήκε τελικά από το σπίτι και είδε τον οδηγό, έκλαψε. Και ο άνδρας την ρώτησε με χαμόγελο: «Πόσες ώρες μπορείς να κοιμάσαι? Ξεπάγιασα». Και έκανε την κοπέλα μια φιλική αγκαλιά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Митрополита Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.